Am citit Isaia capitolul 6 pentru un an de zile. Pentru un an întreg, Isaia 6, să vorbim zeci de servicii și ocazii pe care le avem despre cât de important este să înțelegem Sfințenia lui Dumnezeu. Vreau să vă asigur că asta nu o să se întâmple, pentru că n-am început din ianuarie, deci oricum nu pot să mă țin de un astfel de lucru. Dar am vorbit în câteva rânduri despre Sfințenia lui Dumnezeu, iar în această seară aș vrea să ne ocupăm de ceea ce înseamnă, de fapt, Sfințenia lui Dumnezeu. Deci, semnificația Sfințeniei lui Dumnezeu. Poate că ar fi fost interesant ca această lecție să fie prima lecție din seria despre Sfințenie. Dar n-am început să definim Sfințenia lui Dumnezeu în toate celelalte lecții pe care le-am avut. Și în seara aceasta, iarăși, este destul de greu și de interesant să ne propunem să răspundem la această întrebare. Ce este, de fapt, Sfințenia lui Dumnezeu? Este foarte important și foarte necesar să știm, să definim lucrurile. Totul începe de la cum definim un lucru. Și dacă definim un lucru în același fel, avem deja o bază comună pe care să zidim. Dar dacă definim un lucru în mod diferit, eu îl definesc într-un fel, George spune la noi, la California, se definește altfel, cineva spune în Portland se definește altfel, în Chicago niciuna din astea acolo e altfel, nu ne putem înțelege. Și este foarte important să știm, să definim un lucru. Și este lucru greu să dai definiții. Este lucru foarte greu. Poate că unora li se pare simplu. Atât de simplu și atât de banal încât dacă ar fi să spunem fraților, încercați să dați definiția unui scaun. Definiți un scaun. Spuneți ce este un scaun. Asta de aici. Cum l-ați definit? A spune locul de pedeapsă, a spune locul de cinste, a spune scaunul electric. Ați defini ca fiind un obiect fizic, cu formă, culoare, molecule de lemn, de materialul ăsta, din ce-o fi, pâsla aceea sau buretele, ce mai este. Unii ați spune este ceva pe care stai, alții spune este ceva pe care aspiri să stai. Alții spune este ceva pe care trebuie să ai grijă cum stai, dacă nu e fixat bine cu cele patru picioare. Și ne-am trezit la un moment dat că nu este chiar așa simplu să definim un scaun. Sau cum ar fi să definim culoarea verde, dacă cineva ar vrea să spună ce e culoarea verde? Sau roșii, sau albastră. Cum se definește asta? Dacă cineva ne întreabă în seara aceasta, ce este Sfințenia, fraților? Cât suntem, probabil că atâtea definiții. Și atâtea idei și atâtea păreri. Unii am spune Sfințenia este ceva care vorbește despre un standard moral. Sfințenia este ceva ce se referă la puritate, la curățenia omului, la sufletul lui. Sfințenia este drumul drept și curat între ceea ce spui și ceea ce faci, dacă este același lucru. Și poate fiecare dintre noi am avea o definiție a noastră despre sfințenie. Și poate cei mai mulți am spune, frate, sfințenia este foarte greu să o definești, pentru că nimeni nu este sfânt. Cine este sfânt? Cine știe? Cine poate? Cine înțelege? Cine pricepe? Cine este în stare? Cine este vrednic să se scoale în picioare și să spună, fraților, am definiția. Asta e sfințenia. Nu mai departe, noi din diferite locuri din țară am venit și am spune la noi credința referitor la sfințenia lui Dumnezeu. Ne spune că trebuie să ne purtăm așa. Alții dintr-un alt loc din țară, dintr-o altă zonă a țării, ar spune la noi sfințenia lui Dumnezeu era înțeleasă așa. La noi era mai îngustă, la noi era mai largă, la noi era mai interpretată, la noi era mai puțin comentată sau discutată. Ceea ce Biblia spune despre sfințenia lui Dumnezeu, întâi și întâi de toate, nu spune că ea este un cod de reguli și de principii și de standarde morale referitor la puritatea omului. Ci în termenii Scripturii, în termenii Bibliei, a fi sfânt înseamnă întâi de toate altceva. Când Dumnezeu se descoperă părinților lui Samson, când Dumnezeu se descoperă lui Moise, când Dumnezeu se descoperă lui Gedeon, când Dumnezeu se descoperă lui Isaia, când Dumnezeu se descoperă preotului Zaharia în templu, când Dumnezeu se descoperă acestor oameni și anunță ceva despre nașterea unui profet sau unui predicator sau unui apostol, atunci când e vorba de Samson, atunci când e vorba de Ioan Botezătorul, atunci când e vorba de apostolul Pavel, de Saul din Tars, ceea ce se spune despre aceștia, că ei vor fi închinați Domnului, special, de exemplu, despre Samson, se spune că el va fi închinat Domnului, va fi un nazireu al Domnului, va fi un închinat Domnului și briciul nu va atinge părul lui, și nu va trebui să îi se taie părul niciodată și nu va trebui să mănânce bucate spurcate și nu va avea voie să se atingă de vreun mort, ceea ce spune în primul și în primul rând textul Scripturii, spune că oamenii aceștia, Samson, Ioan Botezătorul, Pavel și alții, au fost puși cum? Puși deoparte, puși deoparte pentru Dumnezeu. Sfânt pentru Domnul înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfânt pentru Domnul înseamnă diferit pentru Dumnezeu. Închinat Domnului într-un mod cu totul și cu totul diferit și unic și special, pus deoparte pentru Dumnezeu. Romani, capitolul 1, versetul 1, spune în salutul lui apostolic Pavel, apostol al lui Dumnezeu, pus deoparte, pus deoparte de Dumnezeu. Iată, el este un vas ales. Iată, l-a pus Dumnezeu deoparte, îi spune Dumnezeu lui Anania. L-a pus Dumnezeu deoparte încă din pântecele Maicii Lui. L-a pus Dumnezeu deoparte. Ioan Botezătorul va fi pruncul care va merge înainte, va fi glasul care strigă în pustie, va fi omul ales de Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu, sfânt pentru Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu. Oricând noi ne-am întors la Dumnezeu, când noi ne-am pocăit, când noi ne-am întors și ne-am predat viața lui Dumnezeu, noi am recunoscut, Doamne, îmi dau seama acum la 30 de ani, la 20 de ani, la 50 de ani, că de fapt eu am fost pus deoparte pentru Tine, Doamne. Și în concordanță cu înțelegerea aceasta, și în concordanță cu descoperirea aceasta, și eu însumi mă pun deoparte pentru Tine, Doamne. Romani, capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, fraților, înaintea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă, cum? Vie, sfântă și desăvârșită. Aceasta va fi de partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu e așa că toți vrem slujbe? Nu e așa că toți vrem scaunul ăsta? Vă rog, luați-l! Și hai să-l luăm și să-l rupem în bucăți, să dăm la fiecare câte o bucățică, să-l duc acasă, să-l pună în tablou, să-l pună undeva pe perete, să-l bat acolo, să spună, am scaunul cel mai râvnit și cel mai cinstit din biserică. Când de fapt a face o slujbă duhovnicească înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. A fi pus deoparte ca o jertfă vie, din morți cum eram, în viață în Hristos, prin Hristos, cu Hristos, pentru Hristos. Sfântă, sfințiți de Dumnezeu, puși deoparte de Dumnezeu. Iată ce spune Romani, capitolul 8, vă rog să deschideți. Romani, capitolul 8 spune foarte frumos despre asta, zice de la versetul 28, dar să citim 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Dumnezeu în Hristos ne-a socotit neprihăniți. Nu suntem noi sfinți, nu ne putem noi face sfinți, nu ne putem noi mândri că suntem sfinți, nu ne putem noi compara unii cu alții că suntem unul mai sfânt ca altul, dar putem să spunem, dacă ne-am închinat Domnului și dacă ne-am dăruit Domnului și dacă ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu, că El ne socotește neprihăniți în Hristos Iisus. Pe El care n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat în locul nostru, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim socotiți ce? Neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Deci a fi sfânt nu înseamnă numai un cod de rânduieli și de prescripții morale, o listă de dauri și o listă de nu-uri, ci înseamnă ceva real, înseamnă ceva concret, înseamnă ceva palpabil, înseamnă o zi, un ceas, un moment în care ai putut să spui despre tine, eu m-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Mai precis, eu mi-am dat seama că Dumnezeu m-a pus deoparte, am descoperit că Dumnezeu m-a pus deoparte, am înțeles din partea lui Dumnezeu că m-a pus deoparte și că nu m-a lăsat și nu m-a hotărât și nu m-a creat ca să trăiesc un mizerabil în lumea aceasta, un păcătos în mijlocul oamenilor acestora. M-a pus deoparte pentru Dumnezeu. Și eu fac același lucru care Dumnezeu l-a făcut de la întemeierea lumii. Același lucru care Dumnezeu l-a făcut de când eram în pântecele Maicii mele și de când eram acolo, cum spune Psalmul 139. Ascuns într-un loc tainic. Dar Dumnezeu îmi cunoștea toate zilele vieții mele și Dumnezeu îmi cunoștea momentele și slăbiciunile și deciziile și hotărârile vieții mele. Și am înțeles că m-a pus deoparte pentru Dumnezeu și m-a creat pentru Dumnezeu. Când am înțeles asta, m-am pocăit în sac și cenușă și m-am pus și eu deoparte pentru Dumnezeu. Ca să fiu închinat Domnului, ca să fiu sfânt al Domnului, ca să fiu sfințit al Domnului, ca să fiu un terebint al neprihănirii, ca să fiu socotit neprihănit în jertfa Domnului Hristos. Nu pot eu să fac pe sfântul. Solomon zice în altă parte, nu te ține prea sfânt, nu te arăta prea sfânt, pune-te deoparte pentru Dumnezeu concret, real, obiectiv. lucru care se poate vedea și se poate pipăi în mod precis. Deci, din punct de vedere biblic, sfințenia este definită ca a fi pus deoparte pentru Dumnezeu, a fi diferit pentru Dumnezeu, a fi separat pentru Dumnezeu. Omul așa cum este el și un studiu, mă rog, sociologic sau psihologic spune că omul are o noțiune cât de cât despre sfințenia lui Dumnezeu. Și omul are noțiunea unui timp special și a unor locuri speciale. Omul are noțiunea unui timp, așa zis, sfânt, și omul are noțiunea unor locuri, așa zis, sfinte. Și sunt în călătoria vieții noastre, în umblarea noastră, momente speciale, nu-i așa? Momente care ni le aducem foarte bine aminte și le numim momente sfinte. Locuri, în mod special, care le numim locuri sfinte. Experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu, atingerile care le-am avut din partea lui Dumnezeu, ne-au făcut ca să spunem locurilor acelora locuri sfinte. Ne-au făcut ca să spunem momentelor acelora și zilelor acelora zile sfinte. Și așa s-a întâmplat că omul are birth day și își amintește totdeauna de ce? De ziua în care s-a născut și omul are zile speciale și le numesc holidays. În traducerea mai apropiată și mai mot-a-mo a textului înseamnă zile sfinte, holidays, zile speciale, momente speciale. Ceva s-a întâmplat în istoria acelui popor, ceva s-a întâmplat în istoria acelei familii, în istoria acelei persoane și el are anumite momente și anumite locuri și anumite experiențe care fac să definească ceva din sfințenia lui Dumnezeu. Mulți, apropo de ce a spus fratele Nicu, sau mulți nu înțeleg divagațiile mele referitor la România și la țara noastră și mulți spun, frate Dorin, ce tot faci atâta pe grozavul și ce tot faci atâta pe sentimentalul că tot vrei să mergi în România, că România în sus, România în jos și brazii și cu tare și cu tare, dar nu știi ce e acolo, nu știi ce sărăcie, ce criză economică, ce situație, țara aia cum merge și știți, n-am timp să explic și nici nu cred că asta este cel mai important. Dar nu mi-e dragă România pentru acele crize economice sau pentru acele dificultăți teribile prin care trece România. Dacă ar fi să merg în România și dumneavoastră știți și probabil că gândiți la fel, dacă ați merge în România, ați merge înapoi ca printr-un fel de jurnal al vieții, prin acele locuri și prin acele experiențe și momente pe care le-ați avut cândva acolo. Poate că nu mai arată ca atunci, dar ați vrea să mergeți acolo unde ați încheiat legământ cu Dumnezeu. Ați vrea să mergeți acolo unde v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Ați vrea să mergeți acolo unde v-ați îndrăgostit prima dată. În sensul că v-ați și căsătorit, nu? Să nu fiu înțeles altfel. Deci dacă regret România sau dacă am o nostalgie pentru România, o am în contextul acestor locuri speciale, acestui timp special pe care îl numesc în înțelegerea lui Dumnezeu, un timp sfânt și locuri sfinte. Brazii aceia care veneau până în grădina noastră, acolo în Hida, în Sălaj. Nu de dragul brazilor, că sunt brazi și la Sedona, sunt brazi și la Flagstaff, dar brazii aceia în care fugeam când eram persecutat sau eram bătut sau eram alungat de acasă și brazul acela care nu avea vârf și în care mă urcam și stăteam ca într-un fotoliu și stăteam de vorbă cu Dumnezeu acolo sau undeva, puțin la dreapta, era un fel de peșteră în care intram și stăteam acolo încercând să memorez ceva din fragmentele unui Ilie mai micuț și mai modern care trecea prin niște experiențe. Locurile acelea, situațiile acelea. Fântâna aceea din vie, de pe dealul Silvaniei, la Șimleul Silvaniei, unde nopțile le petreceam în rugăciune. Locurile acestea, drumul acela de la 1 mai din 80 pe dealul Feleacului. Fiecare cred că avem în agenda noastră și în umblarea noastră, în geografia sufletului nostru, fiecare cred că avem asemenea locuri și asemenea ceasuri și asemenea clipe sfinte. Și știți de ce sunt sfinte? De ce sunt sfinte? Sunt oare locurile acelea mai sfinte, brazii aceia mai sfinți ca cei de la Flexta? Fântâna aceea din vie, din Șimleu, Silvania, e mai specială ca alte fântâni și părăsituri de pe nu știu unde? Nu. Timpul acela e sfânt și locul acela e sfânt pentru un singur motiv și cu o singură explicație. Timpul și locul în care Dumnezeu s-a atins de noi, acela devine un loc sfânt și acela devine un timp sfânt. Timpul și locul în care Dumnezeu s-a atins de noi. Undeva aici, în Phoenix, undeva în odăița ta, undeva la volanul mașinii când mergeai plângând și vorbind în alte limbi și rugându-te, ai odăița ta, ai locul acela special, când Dumnezeu s-a atins de tine. Casa asta, unde am stat 2 ani de zile și căruia îi port o amintire foarte frumoasă, pentru că este expresia fraților mei și darul fraților mei. Dar cel mai înălțător moment pe care l-am trăit în casa asta a fost într-o zi când seara târziu stăteam la masă și studiam și studiind m-am oprit și am zis: Doamne, acum 20 de ani sau acum peste 20 de ani mi-aduc aminte de părtășiile cu tine și de cercetarea în mod fizic pe care mi-o făceai și de vizita în modul atingerii fizice pe care mi-o făceai și cum mă topeam în prezența ta și cum mă contopeam cu tine și cu harul tău. Doamne, mă mai iubești? Sau Doamne, m-ai părăsit de tot? Doamne, oare se mai poate să mai trăiesc experiențele acelea? Și fără să cer ceva Domnului, acum, Doamne, arată-mi, toată camera s-a umplut de prezența lui Dumnezeu. Și așa o cercetare a venit din partea Domnului, că nu m-am mai putut ridica de la masa aceea. Și am spus soției: uite, nu știu ce va se întâmplă cu mine, nu mă mai pot mișca. Sunt atât de cercetat de Dumnezeu. Și ne-am topit înaintea Domnului și în rugăciune și în lacrimi. Că Dumnezeu totuși, nu pentru meritele mele sau pentru meritele cuiva, ci în Iisus Hristos încă ne iubește. Ai asemenea momente, ai asemenea popasuri, ai asemenea locuri de altare, ca Avram, care nu știa altceva decât să tot sape fântâni și să tot facă altare și să-și tot întindă cortul și să spună: aici Dumnezeu m-a binecuvântat, aici vreau să mă rog înainte de toate. Să stau înaintea lui Dumnezeu înainte de toate. Știți, rutina acestei vieți, obișnuința acestei vieți, viteza acestei vieți, felul în care ni se răpesc momentele sfinte și înălțătoare cu Dumnezeu, ne fac să fim niște mici roboți care ne sculăm la aceeași oră, mergem la aceeași oră, venim la aceeași oră, facem același lucru luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă e un pic de pauză sau e puțin diferit, duminică venim, spunem noi, la fel la biserică, stăm acolo, de luni o luăm de la capăt și tot așa. Dar în toate acestea, Dumnezeu se atinge de noi și Dumnezeu vrea să se atingă de noi cu un singur scop, ca să ne sfințească, ca să ne socotească neprihăniți în Hristos și ca să ne dea dimensiunea dragostei Lui și a sfințeniei Lui. Un popor va fi atât de sfânt și atât de matur spiritual și atât de bine crescut spiritual cât a înțeles atingerile acestea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a atins de noi de multe ori. Întrebarea este: am ajuns noi și am devenit noi cu fiecare atingere mai sfinți, mai pocăiți, mai serioși, mai curați, mai drepți, mai cinstiți, mai sinceri, mai deschiși, mai smeriți, mai rugativi, mai aplecați spre Biblie și spre Dumnezeu? Cu fiecare atingere am devenit noi? Dar ne place sfințenia lui Dumnezeu în sensul ei supranatural. Ne plac penticostalii când vorbesc în limbi și când se întâmplă ceva supranatural, căci ne place supranaturalul. Există în natura noastră o atracție spre ceva ieșit din comun, supranatural. Dar avem de-a face cu sfințenia lui Dumnezeu. Avem de-a face cu Dumnezeu care este sfânt, este sfânt și este sfânt, de trei ori sfânt. Și cu fiecare atingere de noi, El vrea să ne facă asemenea Lui. Caracterul Lui este caracterul unui Dumnezeu sfânt. A avea ceva din caracterul lui Dumnezeu înseamnă a avea ceva din sfințenia lui Dumnezeu. A avea ceva din dragostea lui Dumnezeu. A avea ceva din înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu fiecare atingere ar trebui să fim mai sfinți. Cu fiecare atingere ar trebui să fim mai buni. Cu fiecare atingere ar trebui să fim mai serioși. Cu fiecare atingere ar trebui să fim mai curați și mai smeriți și mai pocăiți înaintea lui Dumnezeu. De câte ori nu s-a atins Domnul de noi? După câte o rugăciune din asta penticostală înflăcărată, pastorul sau predicatorul întreabă: cât s-a simțit atingerea Domnului? În stil american, toți ridicăm mâna, nu-i așa? Întrebarea se pune: de mâine sau din acel moment înainte, vom fi noi mai sfinți? Vom fi noi mai buni? Vom fi noi mai serioși? Vom fi noi mai pocăiți? Vom înțelege noi de fapt că atingerea lui Dumnezeu aduce ceva din caracterul Lui, ceva din sfințenia Lui? Sau ne vom continua drumul nostru așa cum știm noi, așa cum ne place nouă, să nu ne deranjeze nimeni, să nu ne supere nimeni, să nu încerce cineva, să nu îndrăznească cineva să intre în pătrățica noastră și să violeze private-ul nostru? Dar ne-ar place Dumnezeu să se atingă de noi. Să ne cerceteze, spunem noi. Avem chiar termenii noștri, avem chiar limbajul nostru consacrat. Dumnezeu ne cercetează. Fiorii Duhului Sfânt trec prin noi. Credeți că fiorii Duhului Sfânt când trec prin noi trec așa de a spectacolul și de a plăcerea de a trece prin noi și numai de dragul de a se atinge de noi și simțim adierea Domnului și simțim cercetarea Domnului? Numai așa? Sau au un rost, sau au un scop? De a aduce ceva din caracterul lui Dumnezeu în viața noastră. În decembrie, în 1989, când Ceaușescu a fugit din România, un actor foarte renumit în România, care actual este ministrul culturii, Ion Caramitru, în fața televizoarelor și în fața națiunii, striga și spunea o expresie extraordinar de frumoasă și de pură și de sublimă. Expresia lui și strigătul lui repetat mereu era: Dumnezeu și-a întors fața spre România. Dumnezeu și-a pus degetul pe rana României. Dumnezeu și-a pus mâna pe acest popor nenorocit și lovit în soartă, chinuit 45 de ani de o politică și de o filozofie și de o ideologie ateistă. Întrebarea mea și a noastră, după aproape 8 ani de zile, este România mai bună? Este România mai sfântă? Este România mai pocăită? Este România mai curată? Și aceiași predicatori, și aceiași preoți, și aceiași pastor și Alianța Evanghelică și toate mișcările religioase de acolo spun: avem nevoie în România de Dumnezeu, avem nevoie în România de atingerea lui Dumnezeu. Dar ne dăm noi seama oare că cu fiecare atingere Dumnezeu ne vrea mai sfinți, Dumnezeu ne vrea mai curați, Dumnezeu ne vrea mai pocăiți, Dumnezeu ne vrea mai serioși? Avem noi oare înțelegerea aceasta? Sau cum definim noi sfințenia lui Dumnezeu? Sentimentul acesta al sfințeniei, în al doilea rând, deci, după definirea ei ca fiind ceva pus deoparte, închinat Domnului, diferit și cu totul separat pentru Domnul, Sentimentul acesta al sfințeniei este complex, este în două feluri. Aș zice un termen pe care sper să-l înțelegem, este această ambivalență sufletului, adică sufletul are o senzație dublă și aproape contradictorie, aproape ceva ce se bate cap în cap. Știți de ce? Pe de o parte, sfințenia lui Dumnezeu ne captează, ne captivează, ne atrage. Pe de altă parte, sfințenia lui Dumnezeu ne sperie și ne pune deoparte și ne îngrozește. Ne place de Dumnezeu și ne vrem Dumnezeu și îl prindem cumva, l-am prinde de poala hainei, l-am prinde de picioare, l-am ține în brațele noastre. Pe de altă parte, ne frică. Oh, Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, foc mistuitor, Dumnezeu sfânt. Și avem acest sentiment al sufletului dublu, acest sentiment al sufletului împărțit în două direcții. Pe de o parte este acea senzație, acea stare de extaz, de înălțare, de sublim, de muzică cerească, de închinare, de a te topi înaintea lui Dumnezeu. Și pe de altă parte este groaza aceea pe care ți-o impune și ți-o transmite faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt, în fața căruia nu poți să stai datorită faptului că, așa cum spunea Isaia, vai de mine, sunt un păcătos, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui neam, tot cu buze necurate. L-am văzut pe Dumnezeu. Și alții spuneau, o să mor că l-am văzut pe Dumnezeu. O să murim că l-am văzut pe Dumnezeu. Deci ideea aceasta de sfințenie îți creează, pe de-o parte, te atrage, pe de-o parte te și sperie. Pe de-o parte îți dă senzația aceasta de sublim, de extaz, de înălțare, pe de-altă parte te îngrozește, te sperie, este ceva misterios. Dacă ar veni Iov să mărturisească în biserica noastră, mărturisirea lui ar fi, fraților, Domnul mi-a vorbit de unde? Din mijlocul furtunii. Când Dumnezeu mi-a vorbit din mijlocul furtunii și când glasul lui ca un tunet s-a auzit de acolo și când l-am auzit spunând, cine este cel care are îndrăzneala să-mi întunece planurile? Cine? Iov! Încinge-te! Eu am să te întreb și tu ai să-mi răspunzi. Deci eu m-am făcut mic. Venea să dispar de pe planetă și am spus Domnului, Doamne, am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Mă pocăiesc în sac, în cenușă. Vreau să mă pocăiesc, vreau să prind ceva din dimensiunea sfințeniei tale. Dacă vine Ilie să facă o mărturisire în biserica noastră, Ilie o să spună, fraților, când eram urmărit, când eram persecutat, când eram în pericolul cel mai mare să-mi pierd viața, când tunete, fulgere, când vânturi groaznice și năprasnice loveau în viața mea, m-am ascuns într-o peșteră. Și știți unde s-a descoperit Dumnezeu și cum s-a descoperit Dumnezeu? În susurul acela, blând. Și m-am descompus atunci și m-am simțit că mă împrăștiu și am simțit că mă topesc înaintea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este un susur blând, Dumnezeu este ceva înălțător, ceva sublim, ceva măresc, ceva ce nu poate fi definit în cuvinte. Să vorbim noi despre sfințenia lui Dumnezeu este un act de mare curaj, dar este o mare datorie să vorbim de sfințenia lui Dumnezeu. Este o mare nevoie astăzi să vorbim de sfințenia lui Dumnezeu. Este o mare nevoie în viețile de astăzi a pocăiților să se vorbească de sfințenia lui Dumnezeu. Ca nimeni să nu creadă că se poate trage de șireturi cu Dumnezeu. Ca nimeni să nu creadă că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă altceva decât pocăință. Îndemnare la pocăință. Conduci un program, ajungi să-ți permiți să predici Evanghelie, ajungi să-ți permiți să cânti într-un cor, ajungi să-ți permiți să faci scandal dacă ceva nu îți convine în corul acela. Și în același timp nu-ți dai seama că ai de lucru cu Dumnezeu Sfânt, cu Dumnezeu Sfânt, cu Dumnezeu Sfânt, care așteaptă până într-o zi. Zice, mai bine omule, oprește-te.
mai bine omule întoarce-te, mai bine omule pocăiește-te, mai bine omule pune-te deoparte pentru Dumnezeu, fii diferit pentru Dumnezeu, fii separat pentru Dumnezeu, fii altfel decât lumea asta pentru Dumnezeu. Atunci zice celor din lume, hai mai pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, veniți la Dumnezeu, nu știu ce, la noi, cu tare. Și ei ce spun? La voi, mă? La voi? Unde se întâmplă aceleași lucruri ca la noi? Sau se întâmplă chiar mai jos, nici decât la noi? Măcar că el nu vede, în loc să se vadă pe sine, în loc să se cerceteze pe sine. Știți, noi suntem foarte, foarte toleranți cu noi înșine. Și suntem foarte intoleranți cu alții. Dacă numai ceva a greșit vecinul meu, fratele meu, sora mea, știu să deschid tribunalul lui Dumnezeu și știu să-l pun la zid, și știu să-l pun la punct, și știu să-l spun păstorului, și știu să-l spun comitetului, și știu să cer să se ia măsuri. Să se ia măsuri, că dacă nu, nu mai stau în biserica asta. E o adunătură de altfel de oameni. Dar Dumnezeu zice, ok, când să mai aștept până să iau măsuri cu starea ta, cu condiția ta, cu împietrirea ta, cu vorbirea ta de rău, cu lipsa ta de rugăciune, cu lipsa ta de seriozitate, cu lipsa ta de scriptură, cu lipsa ta de umblare cu Dumnezeu. Cât să mai aștept până să iau măsuri? Ce zici dacă eu iau măsuri? Tu pretinzi să se ia măsuri, așa-i? Tu vrei să se ia măsuri. Dar dacă eu iau măsuri cu tine, ce zici? Cum o să fie? Cum crezi că o să fie? Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, încă în seara aceasta și acum și aici, ne îndeamnă la pocăință. Așa era și cu Iisus. Pe de o parte, oamenii se simțeau atrași de El. Veneau după El, umblau după El, unde a plecat, treceau în lacul, veneau în partea cealaltă, mâncau de pe seama minunilor Lui, se hrăneau de pe seama faptelor Lui minunate. Erau vindecați. Dumnezeu se atingea de ei, se atingea de ei, se atingea de ei. Ieșea putere din El, ieșea putere din El. Pe de altă parte, erau îngroziți și rugau când ajungea în câte o cetate să plece de la ei. Și Simon s-a aruncat la picioarele lui și a zis, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Știți, noi vrem numai jumătate din dealul ăsta. Vrem numai să se atingă de noi ca să ne rezolve problema. Nu vrem să se atingă de noi și să pună degetul pe problemă. Că, de fapt, nu sărăcia e problema, nu boala e problema, ci este o problemă de păcat și o problemă de suflet și o problemă de morală și o problemă de caracter care trebuie rezolvat acolo și cu care Dumnezeu vrea să diluie. Vrea să diluie cu tine că ești prea rău de gură. Vrea să diluie cu tine că ești prea vorbăreț. Vrea să diluie cu tine că ești prea mut. Vrea să diluie cu tine că ești prea aprins. Vrea să diluie cu tine că ești prea moale, prea bleg. Vrea să diluie cu tine că ești prea rece. Vrea să diluie cu tine că te-a prins prea repede. Vrea să diluie cu tine că te exaltezi prea repede. Vrea să diluie cu tine că nu te ții de cuvânt. Vrea să diluie cu tine că minți așa de ușor. Vrea să diluie cu tine că jignești soția sau soțul sau copiii. Vrea să diluie cu tine că nu poți să suporți pe fratele tău sau pe sora ta. Vrea să diluie cu problema. Adică să sfredelească până ajunge la rădăcină și să... Dar noi vrem numai, o, Doamne, așa, ca un noruleț din ăla, ca un moșneac din ăla cu barbă albă, plutește, Doamne, peste noi și mai pune un pic, o steluță pe unul, o steluță pe altul, mai un degețel pe unul, mai dâgăle-ne pe fiecare pe sub barbă, vezi dacă nu cumva am pierit. Că dacă nu, ne supărăm, Doamne, pe tine. Și nu știu dacă îți mai facem favorul să mai venim data viitoare la casa ta. Și Dumnezeu zice, Iisus Hristos. De acolo, de pe cruce, a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și vrei să-ți spun de ce a simțit el asta? Vrei să spun de ce s-a simțit el părăsit și abandonat? Și de ce tot păcatul lumii a apăsat peste el? Vrei să spun de ce? Pentru că aici, în cer, împreună cu el, să fii și tu, să fiu și eu. Numai că Apocalipsa nu spune că afară la ușă stă unul care e sărac în cizmulițe și în obdiele și în sandale și în zdrențe săracul și bate la ușă și fă dramul ăsta de bine lui Iisus și deschide-i săracul că intră înăuntru și e fric sau e cald ca la Phoenix sau îl plouă ca la Portland. Spune: cel pe care l-am văzut avea fața ca soarele, părul ca flăcările focului. Și știți ce mi-a spus el? Că aici niciunul spurcat, că aici niciunul întinat, că aici niciun mincinos, niciunul făcător de zavistii, de ruperi, de scandaluri, niciun curvar, niciun bețiv, niciun sodomit, aici nu intră. Dacă s-ar desfința toate legile Americii, legile Americii să se desfințeze, mii de legi, coduri întregi, volume, zeci de volume, fiecare stat are legile lui, fiecare district, dacă toate s-ar desfința, dacă s-ar face un munte uriaș, să dea foc la toate, și toți loierii și toți judecătorii să fie restructurați și pregătiți pentru altă meserie. Și s-ar spune fiecărui cetățean sau fiecărui locuitor în țara asta: trebuie refăcută legea pentru țara asta. Dar trebuie numai 10 legi, numai 10 legi să fie scrise pe hârtie. Și ai o bucată de hârtie și ți se dă o bucată de hârtie să scrii 10 legi. Ce lege scrie pe hârtia asta? Și apoi s-ar aduna de la toți, de la 250 de milioane, s-ar aduna de la toți și s-ar face un alt cod de legi. Cum ar scrie toți cele 10 legi și restricții și porunci care... Ce scrie? Spune, mai scrie acolo? Sau cât ar scrie acolo? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Numai 10. Dar una din alea 10 să fie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mult și bine pe pământ. Asta am scris eu toți, că toți am vrea să fie relație bună în familie. Dar cât am scris acolo să nu poftești? Să nu poftești. Aia am scris, să nu dai în cap, să nu abuzezi, să nu furi, să nu ucizi, să nu... Să nu poftești ceea ce are vecinul tău. Cât am scris asta? Sau cât am scris să nu iei numele Domnului în deșert, adică să nu-l iei în batjocură, să nu-l iei cu ușurință, să nu-ți bați joc de Dumnezeu. Cât am scris? Credeți că ar scrie mulți americani legile astea? Nu. Omenirea a ajuns departe. Omenirea s-a dus departe. Fraților și Biserica Domnului, omenirea și lumea zace în cel rău și s-a dus departe de tot. Și nu chiar ni-ți dați toți nouă în cap, în răspundere. Măcar la o singură întrebare să poți răspunde și să pot răspunde în seara asta. Unde sunt eu? Și pe unde sunt eu? Și ce se întâmplă cu mine? Și care e situația cu mine? În Maryland s-a întâmplat o situație, un truck driver a fost prins beat la volan. Poliția l-a oprit, l-a testat și avea alcool în sânge. Și trebuia să-i aplice legea. Legea spunea, după recordul care el îl avea, legea spunea $100 amendă și 30 de zile închis. Și truck driverul era foarte nervos și foarte supărat și a început să înjure. A început să-l înjure pe Dumnezeu, să-l blasteme pe Dumnezeu, să vorbească urât la adresa lui Dumnezeu. Și când s-a dus la judge, polițaiul, când a făcut raport, a trecut acolo un raport că pe lângă faptul că avea alcool în sânge și a fost prins cu alcool, omul ăsta a și profanat numele lui Dumnezeu, l-a și blestemat pe Dumnezeu în public. Și judge-ul, care era credincios, și-a adus aminte că în codul de legi al statului Maryland încă mai este o lege antică, veche, de câteva sute de ani, care încă nu s-a desființat și care spune că pentru blasfemie și pentru blestemarea numelui lui Dumnezeu în public înseamnă $100 și încă 30 de zile în cel. Și a dat truck driverului, i-a dat $200 amendă și 60 de zile în cel. Și știți ce s-a întâmplat? Minunea asta a ajuns să fie editorial la Time Magazine. Și Time Magazine era foarte contrariat. Cum și-a permis judge-ul și cum și-a permis cineva să aplice una din legile vechi a statului Maryland? Pentru că cineva, ce-a făcut? V-a înjurat pe Dumnezeu. Cât se pune în listă să nu iei numele Domnului în deșteptare? Să nu rostești ceva murdar, să nu spui vreo blasfemie. Acum 20 de ani era interzis la TV să folosești cuvântul virgin. N-aveai voie să folosești cuvântul ăsta și n-aveai voie să vorbești în contextul ăsta și cu un asemenea cuvânt, virgin. Astăzi, dacă asculți și dacă te uiți peste mizeriile care se scurg pe canalele acestea, să-ți dai seama că se vorbește așa de fără perdea și așa de deschis. Cuvinte mult mai murdare și mult mai urâte decât virgin. Ba mai mult, Dumnezeu este înjurat pe zeci și sute de canale la oglinda asta închipuitoare la care americanul este abonat ca să se alimenteze. Ce vreau să spun este că am ajuns departe. Ce vreau să spun este că este un mare semnal despre sfințenia lui Dumnezeu. Este un mare semnal despre întoarcerea la Dumnezeu, despre pocăință și despre toate acestea. Vreau să închei cu un singur lucru și cu o singură întrebare. Tatăl nostru, rugăciune pe care toți o știm, nu-i așa? Se poate împărți în trei, foarte ușor. Tatăl nostru se poate împărți într-o primă parte, care este formula de adresare, partea a doua, care sunt cererile, și partea a treia, care este încheierea. Este acolo o expresie care zice: sfințească-se numele tău. Serafimii în Isaia 6, cum au spus? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Ce este asta? O formulă de adresare sau o cerere? Că dacă ar fi formulă de adresare, ar spune, am spune și Domnul ne-ar fi învățat să spunem ca serafimii. Sfânt este numele tău. Ne adresăm Domnului ca unui Domn a cărui nume este sfânt. Dar în lista cererilor, a tuturor acelor cereri și a package-ului aceluia de multe cereri, cu pâine, cu ispite, cu alte, în capul listei, prima cerere care ni se impune și ni se dă este: sfințească-se numele tău. Ca și cum ar vrea să spună biserica Domnului și frate pocăit și soră și tânărule și tânără, și frate în vârstă, și oricine ai fi, în rugăciunea domnească, în rugăciunea împărătească, în rugăciunea Tatăl nostru, prima urgență, prima cerere, primul semnal de alarmă, ceea ce se cere de la poporul lui Dumnezeu, este să se pună deoparte pentru Domnul. Să fie diferit pentru Domnul. Să fie separat pentru Domnul. Prin tot ceea ce ești și prin tot ceea ce faci, să arăți ca și cum ai fi dintr-o altă lume. Lumea nu vă iubește pentru că nici pe mine nu m-a iubit. Voi sunteți din lume, dar nu sunteți ai lumea acesteia. Sunteți din lume, dar nu sunteți ca lumea aceasta. Dar nu e așa că de multe ori suntem și noi ca lumea aceasta. Sau de multe ori suntem, mă doare să spun, mai rău decât lumea aceasta. Iată de ce, vorbind despre semnificația Sfințeniei, vorbind despre a te pune deoparte, a fi separat, a fi diferit pentru Dumnezeu, avea sentimentul acesta al sublimului și sentimentul acesta al groazei și al spaimei și a fricii de Sfințenia lui Dumnezeu, ceea ce se cere de la noi este să împlinim rugăciunea Tatăl nostru și să o trăim rugăciunea Tatăl nostru și prin ce suntem și ce facem să spunem și noi: Sfințească-se, Doamne, numele Tău. Du-te acasă și cere-ți iertare de la soție sau de la soț sau chiar de la copil. Știi că în pocăința aceea și în seriozitatea aceea Dumnezeu se sfințește. Du-te acasă și fă ce trebuie să faci. Fă ce n-ai făcut de luni de zile. Și eu nu știu ce e acel ceva, dar Dumnezeu îți va spune în rugăciunea aceasta. Atâta doar cerii Domnului. Atinge-te, Doamne, de mine și de viața mea. Și Domnul zice: mă ating de tine și de viața ta cu o singură condiție. Trebuie să fii mai sfânt. Trebuie să fii mai bun. Trebuie să fii mai pocăit. Trebuie să fii mai serios cu Dumnezeu. Trebuie caracterul lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu să se reflecte în viața ta mai mult, ca să se împlinească Tatăl nostru, ca să se sfințească numele lui Dumnezeu.